Vzdálenosti.
Je 7 minut po 9. hodině, se mnou ve studiu je biochemik z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky v Praze Tomáš Moravec, tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Kdybych dorazila na vaše záhonky, tedy na, ne na vaše soukromé záhonky, ale na záhonky Ústavu v Lysolajích, tak co tam teď roste?
Tak já trochu vás klamu v tom, že my tam teda moc záhonků nemáme.
Já si to představovala jako rozkvětlou zahradu.
My pěstujeme ty kytky v květináčích a buď to ve skleníku nebo v nějakých robotizovaných klimatických komorách, které nám udržejí teplotu a vlhkost a některý dokonce umějí udržet i danou koncentraci kysličníku uhličitýho. Takže my třeba můžeme pěstovat kytky ve vzduchu, který bude, nebo který očekáváme, že bude tady v Čechách třeba za 10, za 15, za 20 let.
Pardon, jo. A očekáváte to lepší nebo horší?
No, očekáváme, že se ten kysličník uhličitý bude průběžně zvyšovat tak, jak se zvyšuje dosud, jo? Nebo to se tak... Jako, asi se v nejbližších 10-20 letech snižovat nebude, to je jako nereálně. No a nejčastější pokusnou rostlinou, asi tam bude takový malý plevel, který se jmenuje huseníček, Arabidopsis thaliana. Ta má velkou výhodu v tom, že je malá, takže se vám jí na metr čtvereční vejde hodně. A hodně rychle roste, takže za rok uděláte několik generací. A má hodně malý genom, to znamená ve svém jádře těch genů je tam jenom málo, a takže se s ní jako dobře pracuje. No, potom druhá asi nejoblíbenější rostlina tam bude tabák nebo různý odrůdy tabáku, s těma pracujeme hlavně my, co děláme s virama. A pak tam zřejmě budou ještě další rostliny speciální, co kdo si někdo má určitý konkrétní projekt, takže určitě tam jsou ještě řepky, jabloně, soja taky jednu dobu se tam pěstovala. V části, my máme ještě kus ústavu v Olomouci, tak tam se potom dělá s ječmenem a s pšenicí a s takovýma důležitýma plodinama.
Ve studiu sedím s biochemikem Tomášem Moravcem. Dostáváme se ke kapitole rostlinné viry a viroidy, což je váš obor. Mm-hmm. Jak taková rostlina virem onemocní? Mám si to představovat něco jako u lidí?
Tak u těch rostlin je to dost podobné, ale je tam určitě několik rozdílů. Tak třeba právě ty respirační viry, které dneska jsou tak populární v masmédiích, tak u rostlin se asi nestane, že by kýcháním nebo mluvením jedna rostlina přenesla virus na jiný. Ale těch způsobů přenosu virů mezi rostlinama je několik a některé jsou podobné, jako je to i u lidí nebo u zvířat. Tak nejčastěji se ty viry přenášejí pomocí nějakého hmyzu, nějakým hmyzím vektorem. Stejně tak, jako můžete i u lidí po bodnutí nějakým komárem tak chytnout třeba Zika virus, tak stejně tak můžou ty rostliny být infikovaným šicemi nebo dalšími druhy zmizu. Dalším způsobem přenosu je potom třeba mechanický přenos, kdy vlastně to není nějaký živej organismus, který by přenes ten virus, ale je to třeba kontakt s nějakou zbytkem nakažený rostliny a nebo třeba oblíbeným druhem takového přenosu je, že máte v laboratoři kuřáka, který tím, jak si třeba balí cigarety nebo vůbec prostě šahá na ten tabák v těch cigaretách, tak přenáší velmi účinně potom třeba, když zalejvá vám rostliny v tom skleníku, tak velmi snadno přenese virus tabákový mozaiky na ty rostliny. My jsme zrovna právě v rámci tady práce na detekci koronaviru, tak jsme právě používali, nebo chtěli jsme používat ten virus tabákový mozaiky jako interní standard do těch PCR reakcí.
Počkejte, teď mi to trošičku vysvětlete. To znamená, že byste vzali ten
virus rostlinný.
Rostlinný.
A tím se kalibrovali ty PCR reakce na člověka. Jo, protože
to znamená, že ten rostlinný virus by byl součástí toho PCR detekčního testu.
Ano, protože máte tam většinou, detekujete jeden lidský gen, abyste věděli, že ten vzorek prostě nebyl deaktivovaný. Pak se tam může dát ještě třeba ten rostlinný virus, který by tam jako neměl v tom lidském vzorku být. A tím vlastně můžete okalibrovat, protože víte, kolik jste ho tam dali a víte, kolik ho to, ta reakce změří na konci. A když je tam nějaký velký rozdíl mezi tím, co jste tam dali a co na konci změříte, tak vidíte, že se ten vzorek nepovedlo správně zpracovat. Jo, že se vám někde ten virus ztratil a pokud se vám ztratil ten rostlinný virus, tak je velmi pravděpodobný, že se vám ztratil i třeba ten covid, který tam ze začátku byl. Takže ten vzorek takhle nakalibrovaný, vlastně víte dopředu, že byste ho měli udělat znovu, nebo že není platný. No a právě ta tabáková mozaika sice vypadala ze začátku jako dobrý nápad, ale pak se ukázalo, že vlastně takovýhle standard nebude fungovat na kuřácích. Protože ty v těch nosních výtěrech
tu
tabákovou mozaiku mají. A testovali jsme potom všechny cigarety, co jsme sehnali. Kolega v práci je teda kuřák, takže dostal za úkol nakoupit všechny možný druhy cigaret a i toho samotného tabáku. A testovali jsme, kde teda najdeme tu tabákovou mozaiku. A ku podivu úplně ve všech cigaretách ta tabáková mozaika byla.
To znamená, tabáková mozaika je vir.
Tabáková mozaika je virus a je to vlastně shodou okolností úplně první virus, který byl kdy popsaný koncem 19. století.
Takže
právě
tam
virus začala
obor.
Virologie. Přesně jo. Na tabákový mozaice. A je to taky můj oblíbený virus a taky, když se podíváte, jak tabáková mozaika má zkratku TMV, Tobacco Mosaic Virus, a já se jmenuji Tomáš Moravec a vedu laboratoř virologie, takže naše laboratoř má zkratku, když si popisujeme tam prostě nějaký květníky a tak, aby nám to lidi nebrali, tak já tam právě píšu TMV.
No dobře, vrátíme se zpátky k těm rostlinným virům a k tomu způsobu jejich přenosu. Vy jste zmínil vlastně jako druhý způsob toho kuřáka, je ještě nějaký jiný způsob, jak se viry v rámci těch rostlin přenáší?
Těch vektorů je celá řada. Já jsem zmínil hmyz, ale můžou to být třeba i houby. Potom takovýhle virus je potom nebezpečný v tom, že často jsou to houby, teda, které žijou v půdě. A tam potom je nebezpečí, že když se vám to dostane na to pole, tak tam tu danou plodinu nemůžete pěstovat třeba jako zbytek života, jo? Že to, protože ta houba s tím virem tam zůstane a vlastně je zničený to pole. Jo? Takže to třeba právě u brambor může být jako problém.
Posloucháte dopolední radiožurnál, se mnou ve studiu je biochemik z Akademie věd Tomáš Moravec. Bavíme se o rostlinných virech, to je jeho specialita. Jinými slovy, když se převážejí potraviny, když se převážejí obilniny a tak dále, vždycky tam musí být nějaký inspektor, někdo, kdo vlastně umí to, co vy, a garantuje, že ty viry nebudou cestovat z jedné země do druhé?
Tak fitosanitární kontrola na spoustu těch rostlinných chorob a škůdců samozřejmě existuje. V rámci Evropské unie teda přesně nevím, jak to funguje, protože tam ten trh se považuje za vnitřní, takže potom přesuny toho zboží mezi státy asi až tak úplně kontrolovaný nejsou. Ale netýká se to jenom rostlinných virů. Tam těch chorob, které vlastně můžou v té produkci být, je samozřejmě víc. Největší problém u těch virů je, když je zavirovaný nebo když je ten virus třeba v semenech, jo. Protože kromě toho, že se obchoduje s komoditama, tak se taky obchoduje s těma semenama. Protože velmi často to je tak, že to, co se bude sít u nás tady na jaře, tak se vypěstují ty semínka na jižní polokouli o ten půl rok dřív, aby se ušetřil čas, takže ty semínka třikrát, čtyřikrát prostě objedou svět, než se dostanou tady prostě do nějakého jako hobby shopu. A tam samozřejmě hrozí to, že se sem zavleče něco, co tu ještě není. Takže určitě existují některé viry, které jsou u nás karanténní, to znamená třeba někde ve světě působí značné škody. U nás zatím ještě nebyly detekovány a naše státní správa nebo rostlinolékařská správa se snaží, aby se k nám nedostali.
Já jsem ale pochopila, my se tady bavíme o virech jako o nějakém potenciálním nebezpečí, ale já jsem pochopila, že vlastně některé rostlinné viry, respektive jejich fragmenty nebo části, jsou důležitými pomocníky. A docela zajímavé věci jsem četla o květáku.
No tak teď nevím, co to čekla o květáka, ale obecně to určitě platí, že a nejenom u virů, lidi jsou takový zkoumaví, hloubaví a když vidějí, rádi se z přírody učejí a využívají prostě to, co příroda vymyslela dávno před nima. Takže ten virus, jedna z těch definicí viru, že to je špatná zpráva zabalená v proteinu. Já jsem právě vymýšlel taky, jak vysvětlím posluchačům, co to je viroid, a to je vlastně jenom ta špatná zpráva, ta není zabalená, takže to je jako rozdíl mezi
takže
virem a viroidem.
Takže vir je špatná zpráva zabalená v proteinu a viroid...
Viroid je špatná zpráva. Ta zabalená už vůbec není, ta je prostě jenom holá špatná zpráva. Takže tam ta špatná zpráva umí to, že vlastně celou tu rostlinu předělá na výrobu dalších a dalších špatných zpráv. Takže je to vlastně jako způsob, jak přeprogramovat tu rostlinu snadno a rychle, projít všema těma obranama, co ta rostlina má, ty buněční stěny a nějaký jako obranný mechanismy. No a samozřejmě a namnožit se prostě na maximum. Jo? To ten virus umí velmi dobře a velmi rychle. No a lidi dokážou potom teda zjistit, která ta část je zodpovědná třeba za to, že se tam ten virus rychle množí. A právě třeba z toho květáku, velká část květáků je infikovaná virem mozaiky květáků, anglicky cauliflower mosaic virus. A vlastně ta část, která je zodpovědná za to, že se ten virus hodně rychle množí, tak ta se používá nebo začala používat už někdy v 80. letech v biotechnologiích právě na to, aby se tam ten, když se modifikovaly ty rostliny, aby se tam dal nějaký třeba gen navíc, tak ten je většinou kontrolovaný tímhle tím takzvaným promotorem, tou značkou, která říká, aby se to rychle jako produkovalo v té rostlině, tak ta je ve většině těch prvních geneticky modifikovaných plodin a ve většině těch rostlin, co se používají v pokusech, tak ta je vybraná právě z tohoto květákového viru.
Biochemik Tomáš Moravec je z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky. O rostlinách říká, že ho zajímají teprve ve chvíli, kdy je hodí do mixéru. Teď nevím, jestli to je eufemismus, nebo jestli když zkoumáte tu rostlinu, tak ji fakt vezmete a do toho mixéru ji dáte.
Tak záleží, jak je ta rostlina velká a co s ní potřebujeme udělat, ale buď to má máme takový hodně malinkatý mixérek, což jsou vlastně
mini mixér.
Jsou to keramické kuličky v malý skumavečce a máme takový stroj, do kterých se takovýchhle kuliček nebo těch skumaveček vejde 24, tuším. A on s tím začne jako velmi rychle jako třepat a ty kuličky tu rostlinku rozbijou na prach v podstatě. Jo, když máme trochu větší, tak máme v podstatě takovej kuchyňský hmoždíř a tlouček. No a když už toho materiálu je opravdu hodně, tak máme opravdu kuchyňský mixér. Dokonce tam máme i nějaký takový speciální, který místo té skleněné vázy, tak tam má kovovou, která vydrží jako mnohem větší jako nárazy nebo nerozbije se tak snadno.
Takže vy si tu rostlinu takhle rozložíte a potom jste schopni zkoumat její DNA?
Buď to DNA, ale nás většinou zajímá ten virus, co v té rostlině je. Takže my potom zkoumáme, jestli tam ten virus je, kolik ho tam je, jestli tam třeba nedošlo k nějaký mutaci a tak.
Se omlouvám, že se zdržuji na detailech, ale to tam hodíte i s kořenem? Nebo když třeba
ne,
potřebujete
listy,
tu kořenovou
listy.
Část, tak zkoumáte kořen, melete kořen zvláště?
Kořeny s těma se špatně pracuje. S těma se hodně špatně pracuje, protože oni jsou tvrdí. Tuhý, takže když my to většinou jako ty listy třeba zmrazíme, ono, abyste nezničil ten materiál, tak se to zmrazí třeba v dusíku. A ono se to opravdu potom, jako, já jsem říkal, že se to rozemele na prach, ale to je doslovně, ono se to na sucho rozemele ten list krásně na prach, potom tam přidáte nějaký ten pufr a vy extrahujete z toho tu RNA nebo virus nebo DNA.
Pochopila jsem, že sedím-li tady s biochemikem, tak jste tím člověkem, který umí geneticky modifikovat nějakou rostlinu.
Tak. Ano, i to v laboratoři děláme. Naše laboratoř je zaměřená na to, že, nebo dlouhou dobu byla zaměřená na to, že jsme v rostlinách produkovali vakcíny pro veterinární nebo lidskou medicínu a při přípravě některých z těch vakcín jsme se právě snažili tu rostlinu vlastně modifikovat natrvalo. My máme dva takový hlavní způsoby. Buď to vezmeme rostlinu, která modifikovaná není a infikujeme ji modifikovaným virem. Takže to je takzvaná, jako my tomu říkáme, transientní, dočasná modifikace, kdy vlastně ta rostlina je jakoby normální, ale modifikovaný je ten virus a ten přinutí tu rostlinu vyrábět třeba protilátku nebo vakcínu. A nebo máme trvalou transformaci, kdy vložíme přímo do genomu té rostliny nějaký jeden až máme možná 10 genů maximálně, co se tam dá vložit. A ta už potom celý život i její potomstvo produkuje třeba produkt nějakého toho genu, co se tam vloží.
No já jsem v létě četla, že někdy v červenci se staly Filipíny první zemí, která oficiálně povolila pěstování geneticky modifikované takzvané zlaté rýže, kterou nevyvinula žádná nadnárodní korporace kvůli výdělku, ale univerzitní týmy kvůli výživě a zlepšení vlastně kvality života. To už se pěstuje na těch Filipínách?
Tam to, co vlastně proběhlo v létě, tak pokud se nepletu, tak šlo hlavně o povolení k pěstování. Aha. A k tomu, aby se na větších rozlohách začala pěstovat na veliko, podle mého ještě několik let schází. Nejprve je potřeba vyprodukovat pro farmáře dostatek osiva. A další problém, který tam ještě jako z dlouhodobého hlediska je, bude přesvědčit ty farmáře, aby vlastně nahradili své současné odrůdy nějakou novou. Většinou farmáři jsou hodně konzervativní, takže u všech zatím, co se někde dostali nový odrůdy do pěstování, tak to většinou začíná tak, že ten farmář malou část svých pozemků nebo svého políčka oseje tou novou odrůdou a teprve kouká, co to bude dělat, jestli se mu to osvědčí nebo ne. A teprve poté, co se mu to osvědčí a uvidí, že třeba nepřijde o třetinu výnosu nebo že to nebudou žrát víc škůdci nebo něco takového, tak teprve potom se rozhodne to pěstovat na větší ploše.
Biochemik Tomáš Moravec je dneska se mnou ve studiu. Honza píše, chci se vás zeptat, jak moc škodlivá je dnešní modifikovaná pšenice? My máme na polích modifikovanou pšenici?
Tak pokud se tím myslí jako geneticky modifikovaná pšenice, tak tam musím teda pana posluchače zklamat. A v podstatě nikde na světě se komerčně žádná geneticky modifikovaná pšenice nepěstuje. Pokud tím myslíte to, že je pšenice šlechtěná, tak ta samozřejmě dnešní odrůdy mají o něco vyšší výnosy, než měly odrůdy před 20 lety. Ty zase měly vyšší výnosy, než ty, co se pěstovali před 50 lety, ale s genetickou modifikací to nemá nic společného.
Mm-hmm. Poznám geneticky modifikovanou potravinu, když ji budu jíst? Když bavili jsme se o vlastně Filipínách a o takzvané zlaté rýži, která je bohatší na vitamin A.
Konkrétně u té rýže se to poznat dá, protože ten provitamin A, tak beta-karoten, chemikálie známá beta-karoten, je viditelně žlutá. To znamená, i ta rýže s vysokým obsahem beta-karoténu má jinou barvu, než jsme u rýže zvyklí. Je dožlutá, takže pokud v tom pokrmu je ještě vidět barva té rýže, tak poznám, že je to teda modifikovaná rýže. Jo? Tam u té rýže vlastně, u té zlaté rýže je zajímavý to, že vlastně ten odpor nemusí jenom souviset s odporem proti GMO a novým metodám šlechtění, ale může to být jako kulturní problém právě v té jeho východní Asii, kde ty šlechtitelé dlouhodobě šlechtili tu rýži na to, aby byla bílá. Divokou rýži máte
hnědá,
lehce do hnědá. Kromě toho, že tam jsou ještě nějaký další výživní látky, tak jsou v těch obilkách i stopy beta-karoténu, který vlastně ty šlechtitelé záměrně, nebo tehdy samozřejmě o tom nevěděli, ale snažili se vyšlechtit tu rýži tak, aby byla bílá, aby se na těch obilkách vidělo, pokud by byly nějakým způsobem jako degradovaný, žluklý, tak by se to vidělo na změně barvy těch obilek. Takže v té jihovýchodní Asii čím bělejší rýže, tak má vyšší hodnotu a z tohohle toho důvodu možná právě bude ještě jako další problém v popularitě u té zlatý rýže. No. Ale já doufám, že se to nakonec tyhle ty problémy podaří vyřešit, protože skutečně ten problém s tou avitaminozou je velký. Je to zhruba 500 000 lidí, dětí ročně zemře na to a je to zcela zbytečný. A nedá se očekávat, že ta rýže to vyřeší zcela, ale když by ten problém zredukovala na polovinu, tak je to prostě obrovský úspěch.
Dokážete mi vysvětlit velmi stručně a laicky, jakým způsobem vy jako biochemik dokážete v tom DNA té rostliny zasáhnout tak, aby byla bohatší třeba na něco, co tam do té doby nebylo?
Tak zase lidi si berou jako u všeho vzor v přírodě. Takže my vlastně neděláme nic, co by příroda nevymyslela dávno před náma. Největší genový inženýr je u rostlin, teda je patogenní bakterie, která se jmenuje Agrobacterium, která se v podstatě živí tím, nebo její životní cyklus je to, že geneticky modifikuje rostliny v přírodě a vlastně potom parazituje na nějakých metabolitech, který ty rostliny přinutí vyrábět. Ta rostlina pro ně nemá žádný využití a ta bakterie se tím živí. Jo. Ta z takovejhlech jako kromě jiného velký překvapení třeba bylo před 5-6 lety, když se sekvenovaly genomy různých plodin, tak se objevilo, že všechny sladký brambory, batáty, všechny ty kulturní odrůdy v sobě mají funkční transgen.
Jo, to znamená, teď jsem úplně mimo.
Jsou GMO. Jo? Akorát, že
ta příroda si to dělá sama?
Neudělala to příroda jen tak sama, zřejmě teda z velký přispění přírody, ale ty rostliny musely mít zřejmě nějakou velkou výhodu pro ty první farmáře, šlechtitele někdy před těma 8000 lety, kdy ta rostlina byla domestikovaná. Že třeba byl lepší ten kořenový systém, nebo byly odolnější vůči nějakému chorobě. Že oni si vyselektovali, z té přírody si vybrali právě jenom ty rostliny, které byly modifikované. A z těch vznikly vlastně všechny dnešní kulturní odrůdy těch batát. Jo. Takže podle definice, legální definice, jak je definovaná ta co vytváří GMO a co nevytváří GMO, tak ty batáty vlastně spadají úplně do stejné kategorie jako třeba ta BT kukuřice. Takže buď to vlastně všechno by to mělo být GMO, nebo nic by nemělo být GMO. Myslím si, že to je jako umělej konstrukt, kde se vlastně snažíme nějakým způsobem zabránit importu nějakých komodit nebo plodin, potravin do Evropské unie a vybíráme si, ty budeš ten špatný a ty budeš dobrý.
A máte proto vysvětlení v ekonomické sféře nebo...
Já si myslím, že celý ten koncept, možná teď nebudu populární, ale celý ten koncept GMO je vymyšlený jenom tak, aby prostě se na evropský trh nedostávaly procesované potraviny, čokolády a nevím, nějaký tyčinky z mimo evropských zemí.
Jo, zase na druhou stranu umíme si spoustu těch potravin udělat a vypěstovat sami, tak k čemu bychom potřebovali ten import?
No, budete se možná divit, ale ten import do Evropy materiálově, hodnotově ne, ale materiálově je obrovský. 3/4 veškerého krmiva pro hospodářský zvířata my dovezem. Jo, takže my si pronajímáme, já nevím, rozlohou plochu Francie někde v Argentíně a v Brazílii a tam se vlastně pěstuje krmivo pro náš dobytek. Jo, takže to, že si umíme vypěstovat věci, jako je fajn, ale my je vlastně asi nechceme pěstovat, protože my si nechceme ničit naší přírodu a my ničíme teda tu přírodu v té Brazílii a v Argentíně a ještě jim potom říkáme bu, vy byste neměli kácet tady ty tropické lesy, ale ten steak z toho jako našeho dobytka krmeného jejich sojou, ten si dáme. Že?
Pochopila jsem, že na rozdíl od nás zvířata vlastně jedí geneticky modifikované krmení.
No, ty 3/4 těch krmiv se určitě spotřebujou, takže u nás já vím, že třeba mlékárny pod tlakem vlastně německých mlékáren, který nechtěli vykupovat mlíko od zvířat krmených dovozenou sojou, takže krávy, které jsou na mlíko, tak musí mít speciální potravu, aby se tam právě ta soja třeba z Ameriky nedostala. Ale myslím si, že u ostatních zvířat určitě tam ten dovozový krmivo je.
Když začneme zpátky ve vaší laboratoři, tím, že vezmete rostlinu, hodíte ji do mixéru a teď najednou vlastně se rozvětví ty souvislosti, tak vy vlastně prostřednictvím té jedné zkumavky dosáhnete do celého světa. Protože najednou jsme byli v Brazílii ukácení pralesu.
No tak to, ale to nesouvisí s tím mixérem, to souviselo s tou otázkou na GMO. Takhle, ta rostlina, která projde mixérem, tak ta už se nikam nedostane, ta skončí u nás v laboratoři.
Je to jenom jako se dívám na to, jak ten svět vlastně
je propojený,
dneska, víc než dřív.
No to, díky tomu taky tady, když někdo kýchne v Číně, tak máme dneska koronavirus už rok, že jo, a bylo to tady během měsíce, že jo, možná měsíce a půl. Dřív by taková epidemie buď to zůstala na místě, nebo by to trvalo několik let, než by se sem dostala, že jo. A stejně to bude nejenom teda ty lidský infekce, ale u těch rostlin. To, co by zůstalo lokálně, tak dneska to cestuje po celém světě, jako poměrně rychle, no.
Takže je potřeba se připravit.
Určitě.
Tomáš Poravec, biochemik z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky, byl dneska hostem Radiožurnálu. Děkuju za to vysvětlení, děkuju za drobné pootevření dvířek do vaší práce a ať se vám a vašim kolegům v Akademii daří.
Děkuju moc krát za pozvání a nashledanou.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.